ช่วงบ่ายก่อนจะได้บรรยายพระสูตรต่อไปนะครับก็มีคำถามท่านผู้สงสัยได้เขียนถามมานะครับก็เป็นท่านเดิมนะครับเขียนปัญหามาถามเรียนถามปัญหาประจำวันพฤหัสครับก็คือทุกวันพฤหัสจะมีปัญหาประมาณนี้ตามฟอร์มของท่านนะปัญหาประจำวันพฤหัสนะส่วนประจำวันอื่นไม่ทราบมีหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะเรียนถามปัญหาประจำวันพฤหัสครับในอานาปานสติ16ขั้นตอนซึ่งมี4จตุกะนั้นท่านพระสารีบุตรกล่าวไว้ว่าสามารถทำให้บรรลุได้ในแต่ละจตุกะซึ่งเราสามารถรวมองค์มรรคให้มาสมังคีกันได้ตั้งแต่จตุกะแรกเลยนั้นอาศัยการดูตัวถูกรู้บวกตัวรู้สลับกันไปในแต่ละจตุกะแต่การรวมองค์มรรคน่าจะเหมือนกันหมดเราจะสรุปการรวมนี้อย่างไรให้เหมาะในการเอาไปใช้งานได้ง่ายๆครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับอันนี้ก็ถามเรื่องอานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนเป็นการทำสมาธิที่ถูกต้องก็คือสมาธิที่เป็นฐานที่จะทำให้เกิดอริยมรรคมีองค์8เขาเรียกว่าสมาธิที่ถูกต้องนะครับอย่างนี้ซึ่งการทำสมาธิที่ถูกต้องนั้นก็ถ้าแสดงอย่างเป็นระบบนี่พระพุทธเจ้าของเราก็แสดงไว้ละเอียดแจกแจงไว้ในอานาปานสติสมาธิซึ่งมี16ขั้นตอนนะอันนี้ก็เนื่องจากว่ากรรมฐานอานาปานะนี้สามารถเข้ากันได้กับทุกกรรมฐานเข้ากันได้กับผู้คนทุกระดับตั้งแต่พระอรหันต์สมมุติท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านไม่ชำนาญทางสมาธิหากต้องการฝึกสมาธิก็สามารถมาทำอานาปานะ16ขั้นตอนได้และทำได้ง่ายด้วยเพราะจิตของท่านก็ฐานดีอยู่แล้วองค์ความรู้ต่างๆก็มีครบเพียงแต่ว่ามาทำเพิ่มให้ชำนาญเท่านั้นเองนะพระอนาคามีก็ทำได้พระสกทาคามีก็ทำได้พระอนาคามีก็ทำได้นะหรือท่านผู้ที่เจริญวิปัสสนาอยู่นะมาทำอานาปานสติสมาธิก็เข้ากันได้พอดีนะอย่างนี้หรือผู้ทำสมถะด้วยวิธีอื่นอยู่นะผู้ที่กำลังเจริญวิปัสสนาเจริญพุทโธเจริญสติปัฏฐานอยู่ก็มาทำอานาปานสติสมาธิได้เลยคล้ายๆกับว่ามันลงกันหรือว่ามันเข้ากันได้กับบุคคลทุกๆระดับทุกๆความสามารถเข้ากันได้กับความชำนาญในทุกๆกรรมฐานนะบางท่านชำนาญกรรมฐานเมตตาก็เอาอานาปานะประกอบเข้าไปได้เลยในนั้นบางท่านชำนาญกรรมฐานกรุณามุทิตาอุเบกขาอสุภะภาวนาหรือกรรมฐานใดๆนี่เรียกว่าอานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนนี้สามารถที่จะเข้ากันได้หมดนะจึงเป็นกรรมฐานที่เรียกว่าเป็นกรรมฐานเป็นสุดยอดในแง่ที่ว่าสามารถใช้ได้กับทุกคนทุกระดับแล้วก็เข้ากันได้กับทุกกรรมฐานถ้าเป็นกรรมฐานบางประเภทที่เราชำนาญบางเรื่องเนี้ยพอจะไปทำอีกกรรมฐานหนึ่งบางทีมันต้องปรับกันนานหรือว่ามันไม่เข้ากันบางทีพอจิตละเอียดแล้วย้อนกลับมาทำกรรมฐานหยาบๆบางทีก็ทำไม่ได้นะฮะหรือจิตมันไม่ไปอย่างนี้เป็นต้นไม่เหมือนกับอานาปานสติสมาธิสามารถลงกันได้กับทุกๆระดับเลยทีเดียวตั้งแต่พระอรหันต์เลยทีเดียวนะพระอรหันต์กับปุถุชนธรรมดาเนี่ยก็ทำอานาปานสติสมาธิได้คนเก่งมากๆเลยอย่างพระสารีบุตรหรือคนที่ไม่เก่งอะไรเลยเช่นพวกเราเนี่ยก็ทำได้เช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่จะได้อย่างพระสารีบุตรนะก็ได้ตามกำลังแหละแต่ทำได้ส่วนจะได้ขนาดไหนอีกเรื่องนึงเรียกว่าเป็นกรรมฐานที่ลงกันคนชำนาญธาตุกรรมฐานคนชำนาญอสุภะภาวนาคนชำนาญเมตตาถ้าจะมาให้คนชำนาญเมตตาไปธาตุคนชำนาญธาตุมาอสุภะบางทีมันงงนะมันไม่ลงกันแต่ถ้าไม่ว่าจะชำนาญกรรมฐานไหนพอมาทำอานาปานะ16ขั้นเนี่ยมันลงกันพอดีเป๊ะคนไปนะได้ทุกระดับนะยิ่งคนทำได้ระดับสูงก็ยิ่งดีก็เรียกว่ามาทำเพิ่มเอาแล้วก็ระดับพื้นต่างๆก็จะทำได้สะดวกได้ง่าย กรรมฐานนี้ก็เลยเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในท่ามกลางภิกษุที่เป็นอรหันต์เป็นพระอนาคามีสกทาคามีพระโสดาบันแล้วก็ท่านผู้ปฏิบัติวิปัสสนาสมถะต่างๆเยอะแยะมากมายในประชุมนั้นพระองค์ก็เลือกแสดงกรรมฐานนี้จึงเป็นกรรมฐานที่เรียกว่าเป็นแบบที่สำคัญเราจะได้รู้จักนะถ้าเราเข้าใจโครงหรือว่าเข้าใจตัวเนื้อหาสาระแก่นของอานาปานะสติสมาธิ16ขั้นเป็นอย่างดีเราก็จะเข้าใจวิธีเจริญมรรคให้สมบูรณ์ให้ได้ทั้งวิปัสสนาได้ทั้งสมถะได้ทั้งศีลสมาธิปัญญาได้ทั้งสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวและสามารถเข้าประยุกต์จะบอกว่าประยุกต์ก็ไม่เชิงก็คือเข้ากันได้กับทุกกรรมฐานเพราะเป็นของละเอียดนั่นเองอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่ก็เป็นความพิเศษของอานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนนะทุกท่านก็ควรจะหัดทำไว้ส่วนจะทำได้ขั้นไหนอย่างไรก็ไม่ว่ากันเพราะว่าพอทำนี้แล้วอ่ะไปต่อไม่ได้ก็ไปทำกรรมฐานอื่นมาก่อนทำโน่นนี่นั่นแล้วก็ใส่อานาปานะเข้าไปได้อย่างนี้นะครับทีนี้ท่านผู้ถามก็เลยได้ถามมาว่าในอานาปานะสติ16ขั้นตอนนั้นมี4จตุกะจตุกะแปลว่าหมวดละ4หมวดละ4ก็4คูณ4ก็เป็น16ขั้นตอนนั่นเองนะหมายถึงว่ามี4ครั้งนะครับ4จตุกะท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าสามารถทำให้ได้บรรลุได้ในแต่ละจตุกะนะก็เลยจะถามถึงวิธีการที่จะรวมมรรคนะโดยอาศัยการดูตัวถูกรู้ตัวรู้สลับกันไปในแต่ละจตุกะแต่การรวมองค์มรรคน่าจะเหมือนกันหมดเราจะสรุปการรวมนี้อย่างไรให้มันเรียกว่านำไปปฏิบัติได้โดยสะดวกอะไรก็ว่าไปนะความจริงแล้วอานาปานสติ16ขั้นตอนเนี่ยนะสามารถบรรลุได้ตั้งแต่ขั้นที่1เลยด้วยซ้ำไปนะไม่ใช่บรรลุได้ในแต่ละจตุกะนะไม่ใช่สมมติว่าต้องทำ4อัน4ขั้นจึงจะบรรลุไม่ใช่งั้นนะจริงๆแค่ทำขั้น1หรือครึ่งขั้นก็บรรลุแล้วเพราะขั้น1มันจะมี2อันที่ตั้งสติขึ้นมาได้ในอานาปานสติ16ขั้นตอนที่เรานับกันเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะมีหลักในการตั้งสติอยู่32ตัวด้วยกันนะอย่างเช่นว่าเวลาที่มีสติหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เริ่มนับลำดับหรือว่าขั้นของอานาปานสติสมาธิเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวอันนี้เขานับ1ขั้นแต่ใน1ขั้นเนี่ยสามารถตั้งสติได้2อันนะ2ชุดนะฉะนั้นเมื่อตั้งสติได้แล้วจริงๆก็คือรวมมรรคได้แล้วพูดง่ายๆก็คือทำอานาปานสติสมาธิถ้าทำเป็นเนี่ยครึ่งขั้นก็บรรลุได้ครึ่งขั้นเนี่ยเพราะตั้งสติได้ก็บรรลุได้ถ้าทำเป็นนะถ้าทำไม่เป็นก็ตั้งไปก็ไม่ค่อยได้เรื่องนะนะเพราะว่าตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาอะไรพวกนี้มันยังไม่ใช่มรรคมันก็ต้องตั้งขึ้นมาก่อนแล้วทำให้มันเป็นมรรคให้องค์มรรคมารวมกันมันถึงจะบรรลุได้ท่านก็เลยถามนะท่านก็เลยมาถามว่าจะรวมมรรคยังไงอย่างนี้ทำนองนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วการรวมมรรคเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าสอนไม่ว่ากรรมฐานใดหรือว่าเรื่องใดเนี่ยถ้ามีเรื่องของปัญญามาเกี่ยวข้องแล้วก็คือเรื่องวิปัสสนามาเกี่ยวข้องแล้วถ้าคนเข้าใจเรื่องมรรคเนี่ยสามารถรวมมรรคได้แล้วไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมใดก็ตามอย่างเช่นอานาปานะเนี่ยมีเรื่องปัญญามาเกี่ยวข้องแล้วตั้งแต่ขั้นที่1ก็คือคำว่าปัจฉานาตินั่นเองคือความรู้ชัดหรือสติปัฏฐาน4เนี่ยก็ข้อใดข้อหนึ่งเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินนี้ก็ตั้งสติได้ก็บรรลุได้แล้วถ้าทำเป็นนะหมายถึงว่าถ้ามีปัญญามาเกี่ยวข้องแล้วก็สามารถที่จะรวมมรรคได้ถ้ารู้วิธีนะแต่ถ้าไม่รู้วิธีก็รวมไม่ได้นะเนื่องจากปัญญานี้มันเป็นวิปัสสนานะตัวปัญญาตัวปัจฉานาตินี้เป็นตัววิปัสสนาเป็นตัวความรู้รูปนามขันธ์5ตามความเป็นจริงคือมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนั่นเองนะตัวนี้มันจะเป็นตัววิปัสสนาสัมมาทิฏฐินะตัววิปัสสนาสัมมาทิฏฐิมันเป็นหัวหน้าของมรรคอันนี้หลายท่านก็เรียนมาแล้วผมเคยสอนมาแล้วใช่มั้ยวิธีรวมองค์มรรคเนี่ยหมายความว่าถ้าได้ปัจฉานาติมาเนี่ยไม่ว่าจะได้มาจากตัวไหนก็ตามสามารถเอามารวมมรรคได้นะ แต่เราต้องทำให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิในมรรคสัมมาทิฏฐิในมรรคก็คือความรู้อริยสัจ4สัมมาทิฏฐิในวิปัสสนาคือรู้รูปนามตามเป็นจริงนะถ้าเราเริ่มตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยถ้ารู้หลักอริยสัจ4ก็เข้าไปอริยสัจได้มันก็จะลงสู่มรรคได้อันนี้ต้องรู้วิธีนะถ้าไม่รู้วิธีเราก็จะวิปัสสนาเฉยๆก็รูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมันก็ได้เหมือนกันเป็นปัจฉานัตติซึ่งดีทีเดียวนะแต่นี้เป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐินะครับมันไม่ใช่สัมมาทิฏฐิในมรรคนะครับนะซึ่งตัวนี้ถ้าเราใช้เป็นตัวนี้มันจะเป็นหัวหน้าของมรรคได้เพราะว่าความรู้รูปนามขันธ์5ตามเป็นจริงเนี่ยรูปนามขันธ์5นี่มันคือทุกขสัตว์นั่นแหละเราก็ต้องเอาให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิในมรรคสัมมาทิฏฐิในมรรคก็คืออริยสัจ4อันนี้หลายท่านก็คงพอรู้จักแล้วนะอย่างนี้ทํานองนี้ท่านก็เลยได้เขียนมาถามว่าจะรวมมรรคอย่างไรนะท่านบอกว่าน่าการรวมองค์มรรคน่าจะเหมือนกันหมดถูกแล้วไม่ว่ากรณีใดๆถ้ามีปัจฉานาติเนี่ยถ้าเรารู้วิธีนะสามารถรวมองค์มรรคได้หมดนะครับทีนี้ในอานาปานะ16ขั้นตอนเนี่ยยังมีเหนือกว่าปัจฉานาติด้วยก็คือรวมให้ดูแล้วอยู่ในคำว่าสิกขติอันนี้คือการรวมมรรคนั่นเองการรวมมรรคแล้วว่าบางคนอาจจะรวมไม่เป็นท่านก็เลยสอนหลักไว้ให้ว่าจะต้องรวมมรรคให้ได้นะก็คือรวมอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาให้ได้แต่ถ้าคนทำเป็นเนี่ยก็คือไม่ต้องสอนตรงนี้ก็ได้ก็หมายถึงว่าต้องมีความรู้นะแค่สอนปัจฉานาติอย่างเช่นสติปัฏฐาน4เนี่ยมีแต่ปัจฉานาติก็หมายถึงว่าถ้าปัจฉานาติเป็นได้วิปัสสนามาแล้วเข้าใจเรื่องมรรคก็ทำจากวิปัสสนานั้นให้มันเป็นมรรคเสียก็ตัวรู้รูปนามขันธ์5ตามเป็นจริงนี้คือวิปัสสนาเป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเรารู้แล้วสัมมาทิฏฐิในมรรคเนี่ยคือรู้อริยสัจ4ก็เอาตัวเนี้ยไปขยายเพิ่มให้มันเป็นอริยสัจ4ซะเพราะว่าความรู้รูปนามขันธ์5นี้ก็คือทุกขสัจนั่นเองทีนี้ก็ให้รู้เพิ่มมาอีกก็คือรู้เหตุของตัวนี้รู้ความดับของตัวนี้และรู้ว่าต้องมีมรรคแค่นี้แหละมันก็ครบแล้วครบอริยสัจ4ก็เป็นสัมมาทิฏฐิในมรรคพอเป็นสัมมาทิฏฐิในมรรคอย่างนี้ก็สามารถที่จะรวมมรรคได้ถ้าคุณสมบัติของเราทำมาเยอะก็รวมได้เลยมรรคก็สมบูรณ์ถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็ต้องทำเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองแต่ว่าหลักเบื้องต้นมันได้แล้วเรียกว่าโครงของมรรคมันได้แล้วนะฉะนั้นบางท่านนี่ทำสมาธิทำวิปัสสนาเป็นนะแต่โครงของมรรคยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีตัวนำเข้าอันนี้ต้องรู้วิธีเข้าดีๆนะวิธีเข้านะครับอันนี้ผมเคยนำพระสูตรมาสอนบ้างแล้วใช่ไหมจำได้ใช่ไหมนะวิธีการรวมนะครับทีนี้ท่านก็บอกว่าวิธีการรวมน่าจะเหมือนกันนั่นแหละถูกแล้วที่ท่านบอกว่าทุกจตุกกะก็รวมมรรคได้เหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าจริงๆแหละทุกระดับนะทุกขั้นทุกครึ่งขั้นเนี่ยรวมมรรคได้หมดหมายคือว่าในแต่ละจตุกกะนี้นะในสมมุติในฝ่ายกายานุปัสสนาเนี่ยสามารถรวมมรรคได้8ตอนพอเข้าใจมั้ยตอนที่ตั้งสติได้นะรวมได้นะครับอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเป็นบาลีเนี่ยจะเห็นชัดนะหลายท่านก็คงจะท่องได้ท่องได้กันไหมตอนที่เป็นขั้นที่หนึ่งอ่ะก็มีอะไรทีคังวาอัสสันโตดีคังอัสสามีติปชานาติใช่ไหมอย่างนี้นะเขียนสักหน่อย
ทีคังวาอัสสะสันโตทีคังอัสสะสามีติปัจฉานาติแล้วก็ทีคังวาปัสสะสันโตสามีติปัจฉานาติ
ก็ตัวปัจฉานาตินั่นแหละคือตัวปัญญาตัวความรู้ชัดนะ เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวคำว่ารู้ชัดนี่ก็คือรู้รูปนามขันห้านั่นแหละคำว่ารู้ชัดนะคำว่ารู้ชัดนี่เป็นชื่อของปัญญาเมื่อเจอคำว่าปัจฉานตินี่ให้เรากำหนดหรือว่าให้เรารู้จักว่าตัวสภาวะจริงๆที่ทำกิจเนี้ยทำกิริยาตัวเนี้ยผู้ทำกิริยาก็คือตัวปัญญาซึ่งปัญญาตัวนี้ก็มาจากสมาธิที่ได้จากมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกตัวนั้นคือสมาธิตัวเนี้ยตัวนั้นนะตัวตั้งนะตัวตั้งตัวนั้นคือสมาธินะครับพอมีตัวตั้งตัวนั้นแล้วต่อไปก็หัดเจริญปัญญานั่นแหละพูดภาษาเรานะครับฉะนั้นสมาธิในทางพุทธศาสนาหลักจริงๆเนี่ยก็คือฐานหรือที่มั่นของการเจริญปัญญานั่นเองนะครับถ้าเจริญปัญญาเป็นก็คือมีวิปัสสนาเป็นแล้วก็วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิก็เกิดพอวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเกิดแล้วถ้าเรารู้วิธีของมรรคก็เอาสัมมาทิฏฐิตัวนี้ไปทำเป็นสัมมาทิฏฐิในมรรคสัมมาทิฏฐิในวิปัสสนาก็คือรู้รูปนามขันธ์5โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนสัมมาทิฏฐิในมรรคคือรู้อริยสัจ4ก็ไปเติมเข้าไปเท่านั้นแหละไปเติมความรู้เข้าไปถ้าเรายังไม่รู้เราก็ต้องไปเรียนเรื่องอริยสัจมาใช่ไหมตอนนี้ได้วิปัสสนาได้เห็นด้วยญาณของตนแล้วองค์ความรู้มีฉะนั้นเรื่องอริยสัจก็ไม่ใช่เรื่องแบบลอยๆถ้าเราเรียนแบบตำราเฉยๆโดยไม่วิปัสสนาโดยไม่มาฝึกสติสมาธิมันก็ลอยๆอยู่ใช่ไหมมันอยู่บนอากาศแต่ตอนนี้ไม่ในอากาศแล้วเพราะอะไรเพราะเราได้เห็นรูปนามแต่องค์ความรู้ก็เอามาประกบกับของที่เห็นอย่างนี้พอเข้าใจไหมแต่ถ้าองค์ความรู้มีเช่นรู้เรื่องอริยสัจหมดเลยแต่ว่าไม่เห็นรูปนามเนี่ยมันก็ลอยอยู่มันลอยพูดอริยสัจแต่น้ำลายยืดอยู่ลอยเลยอะไรไปเรื่อยนะปล่อยวางจนอะไรไปไหนต่อไหนมันไม่มีหลักเนี่ยพูดภาษาเรานะฉะนั้นตัววิปัสสนาสัมมาทิฏฐิก็เลยเป็นตัวหัวหน้าของมรรคหัวหน้าของมรรคก็หมายถึงตัวเดินมรรคนะตัวเดินมรรคเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิตัวเดินมรรคนี่นะปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิถ้าแบ่งแบบญาณ16นี่อยู่ญาณเท่าไหร่ครับเนี่ยบางท่านอยู่กับอาจารย์หมดความรู้ตัวเองไม่เคยมีเลยนะอาจารย์บอกเลยนะอย่างนี้ก็ปฏิปทานั่นคือมรรค8แหละนะแต่ว่าตัวนำเดินเนี่ยตัวนำเดินก็คือวิปัสสนานะก็คือเริ่มจากโน่นพังคยานตัวพังคยานเป็นต้นไปเนี่ยนะมันเป็นอะไรครับปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเป็นปฏิปทาก็คือตัวเดินเข้าสู่มรรคถ้าเราทำเป็นนะซึ่งวิปัสสนานี้มันจะเริ่มตรงอุทยพยญาณมันเริ่มแล้วเริ่มตั้งแต่ญาณที่4แล้วนะถ้าเราหัดฝึกตั้งแต่สัมมาสนะมาอะไรมานี่ก็เริ่มเข้าเขตแล้วเข้าข่ายแล้วเข้าปัจฉานาติแล้วก็คือลักษณะทำนองนี้คือปัจฉานาติถ้าท่านไหนยังไม่เห็นเฉพาะหน้าแสดงว่ายานไม่แขกกล้าไม่เก่งก็ไปทำสัมมาสนะมาก็คือนึกมานั่นแหละสัมมาสนะก็คือนึกเอาง่ายๆหยาบๆก่อนก็ได้อดีตเราหมดไปแล้วอันนั้นดัดไปแล้วก็นักหัดนึกไปให้ลงอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาพอยานมันเยอะขึ้นมันก็จะเห็นเฉพาะหน้าคือสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปเฉพาะหน้าอันนี้คือยานเยอะขึ้นนะยานเยอะขึ้นนี่เขาเรียกว่าอุทยพยะคือเห็นเกิดและเห็นดับในปัจจุบันแต่ถ้ายังไม่เห็นในปัจจุบันก็ให้ไปทำน้อยกว่านี้หรือว่ายานก่อนหน้านี้ก็คือสัมมาสนะสัมมาสนะก็คือนึกเอาแหละนึกพิจารณาเอาหรือคิดเอาก่อนก็ได้แต่ให้อยู่ในหลักนะอย่าไปนอกแนวนะฉะนั้นจะให้อยู่ในหลักได้ดีเนี่ยก็ต้องรู้เรื่องรูปนามให้ดีนะกำหนดรูปนามให้เป็นถ้ายังไม่เห็นเกิดดับก็หัดนึกว่าเอ๊ะอันนี้มันเปลี่ยนเป็นอันใหม่แล้วฉะนั้นอันใหม่จะมาเนี่ยอันเก่ามันต้องหมดไปก่อนนะอย่างนี้เป็นต้นนะให้เห็นเกิดเห็นดับถ้ายังไม่เห็นเราก็นู่นเอาไปยืดเวลาออกไปเมื่อเช้าหมดไปแล้วนะเห็นไหมนะตอนเป็นเด็กเป็นไงครับหมดไปแล้วผมดำหมดไปแล้วเหลือแต่ขาวอ้าวแสดงว่าดำมันดับไปก่อนขาวมันจึงเกิดขึ้นได้เห็นไหมตอนนี้ไม่แข็งแรงแล้วแสดงว่าแข็งแรงมันดับไปก่อนใช่ไหมไม่แข็งแรงจึงเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหัดนึกพวกนี้บ่อยๆเรียกว่าสัมมาสนะพวกนี้มันจะเป็นอาหารทำให้เกิดญาณเยอะขึ้นพอญาณเยอะขึ้นมันก็จะเกิดอุทยพยะขึ้นมาคือเห็นเกิดและดับในปัจจุบันเห็นเกิดและดับในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นญาณที่แท้จริง ส่วนอันพวกสัมมาสนะนี่มันไม่ใช่ญาณจริงมันจะเป็นพวกมีความนึกความคิดมีโยนิโสมนสิการมาประกอบเข้าไปด้วยเพราะโยนิโสมนสิการกับสัมมาทิฏฐิมันคนละตัวกันโยนิโสมนสิการเป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิเฉยๆสัมมาทิฏฐิมันตัวนึงโยนิโสมันตัวนึงคนละตัวแต่มันเป็นเหตุนะเป็นเหตุนะอย่างนี้ฉะนั้นบางคนนี่ก็รอจะให้เห็นเองอยู่เลยไม่เห็นสักทีนะต้องโยนิโสเอาแล้วก็ต้องหัดนึกให้เป็นด้วยองค์ความรู้ก็เลยสำคัญทีนี้องค์ความรู้อย่างเดียวโดยไม่มีสภาวะรองรับไม่เคยรู้รูปรู้นามอะไรเลยก็ไม่ได้เพราะว่ามันลอยเกินไปนี่พอเข้าใจไหมต้องมีทั้งสองส่วนเลยนะแต่ความรู้ก็ถ้าเป็นแบบปฏิบัติก็ไม่ต้องมีเยอะหรอกเอาพอปฏิบัติได้ก็พอเรียนเยอะไปก็ไม่รู้จะใช้อันไหนนะอาวุธเยอะไปใช้ไม่คล่องสักอันก็อาวุธทับตัวตายเปล่าๆก็เรียนพอจะใช้ก็พอแล้วนี่ถ้าจะเอาแบบปฏิบัตินะถ้าจะเอาแบบโอ้เอาความรู้ไปสอนชาวบ้านอันนี้ใช่อยู่ต้องเรียนเยอะอยู่แต่ถ้าเอาแค่ปฏิบัติก็เอาพอให้ตัวเองปฏิบัตินะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่คือปัจฉานาตินั่นเองพอมาถึงตรงเห็นรูปนามขันธ์ห้าว่าเป็นของเกิดและดับอันนี้เรียกว่าปัจฉานาติแล้วเรียกว่าปัจฉานาตินะครับกำลังของปัจฉานาติเมื่อเพิ่มขึ้นและเรารู้วิธีเนี่ยสามารถที่จะรวมมรรคได้ก็คือเริ่มตั้งแต่พังคยานเป็นต้นไปนะถ้าเรียงเป็นญาณ16นะอันนี้สำหรับคัมภีร์รุ่นหลังๆที่เรานิยมเรียนกันแต่ในตำราจริงๆท่านไม่ค่อยเน้นพวกนี้หรอกเพราะว่าชื่อมันเยอะนะมันปวดหัวใช่ไหมแล้วก็แบบง่ายๆไปเลยแต่ว่าหลังๆมาเขาก็เอาไว้สำหรับแบ่งแยกก็ใช้ได้เอาไว้สำหรับทำความเข้าใจเบื้องต้นก็คือรู้รูปนามขันธ์ห้าเกิดตามเหตุปัจจัยในแง่อนิจจังทุกขังอนัตตาหัดพิจารณาอยู่เงี้ยใส่ใจอยู่จนกระทั่งมีญาณแก่กล้าขึ้นก็เห็นความเกิดและดับนะเห็นความเกิดและดับเนี่ยมันเป็นฝ่ายเกิดเห็นเกิดและเห็นดับนี่ไม่ใช่ฝ่ายดับนะเห็นเกิดและดับนี่คือฝ่ายเกิดบางคนบอกว่าเห็นเกิดและดับนี่เห็นทั้งฝ่ายเกิดฝ่ายดับอันนี้มั่วนะมันมั่วทำไมมันมั่วมันผิดเห็นเกิดดับนี่คือฝ่ายเกิดเนี่ยฝ่ายเกิดเนี่ยฝ่ายวัฏฏสงสารนี่มันเกิดดับไงฝ่ายวัฏฏสงสารมันเกิดดับมันไม่ใช่ฝ่ายมรรคฝ่ายมรรคมันจะอยู่ฝ่ายดับอย่างเดียวฝ่ายมรรคเนี่ยมันอยู่ฝ่ายดับเพราะมรรคมันจะไปดับทั้งหมดไงดับหมดเลยไม่มีเชื้อไม่มีเงื่อนไขโดยประการทั้งปวงคือนิพพานนะมรรคแปดนี่มันพาเดินไปนิพพานตอนนี้มันเป็นวิปัสสนามันไม่ใช่มรรคแปดไงเราก็เลยต้องใช้วิปัสสนานี้ให้ดีขึ้นโดยไปสนใจที่ดับพอเข้าใจไหมสนใจที่ดับนะพอสนใจที่ดับจิตมันก็จะเอียงไปทางดับแต่มันยังไม่ถึงนิพพานหรอกแต่มันเอียงไปทางดับพอเข้าใจไหมไม่เอียงมาทางเกิดตอนแรกมันเอียงมาทางเกิดมาเห็นเกิดดับนี่คือฝ่ายเกิดและเข้าใจฝ่ายเกิดแล้วว่าโอ้อันไหนเกิดอันนั้นมันดับนะนี่คือฝ่ายเกิดต่อมาสนใจฝ่ายดับเรียกว่าพังคยานถ้าสนใจฝ่ายดับจิตโน้มเอียงไปทางที่จะพิจารณาข้างดับข้างสิ้นข้างหมดนะไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดนะสนใจแต่ว่ามันโอ้โหมีแต่ของหมดสิ้นสลายพังพินาศนะนี่ก็จะเริ่มปัญญาระดับที่เป็นฝ่ายที่จะเข้าไปสู่อริยสัจก็จะเริ่มมีขึ้นก็คือจะเริ่มเข้าใจเรื่องทุกขสัจนั่นเองนะพอเข้าใจไหมครับเห็นไหมวิปัสสนานี้จึงเป็นหัวหน้าของมรรคนะเป็นตัวนำเข้าแต่บางคนวิปัสสนาเป็นแต่ว่าไม่เข้าก็มีก็เลยต้องรู้จักเนี่ยตัวปัจฉานาตินี่คือวิปัสสนาพอเข้าใจไหมครับเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเนี่ยรู้ชัดแสดงว่ามีปัญญาแล้วนะรู้จักรูปนามขันธ์ห้าทั้งหมดเลยในกระบวนการหายใจนี้นะในกระบวนการหายใจนี้มีอะไรบ้างก็แล้วแต่ปัญญาของคนนั้นๆบางคนเขาเก่งมากรู้หมดเลยนะรู้ตั้งแต่กายที่นั่งอยู่นี้เป็นธาตุสี่ลมหายใจก็เป็นตัวหลักก็เป็นธาตุลมแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่มีธาตุลมอย่างเดียวมันก็มีหลายธาตุนะทุกท่านก็เรียนมาแล้วใช่ไหมก็กำหนดแยกแยะได้นะอย่างนี้แต่ถ้าจะทำเป็นกรรมฐานต้องกำหนดแบบธาตุลมให้เก่งๆจะได้ทำต่อเนื่องได้แต่บางคนก็ไม่ต้องการรายละเอียดอะไรมากหรอกก็เอาแบบปัจฉานติไปเลยก็ลมหายใจก็เป็นได้ทั้งดินมันวิ่งชนได้นี่เป็นดินใช่ไหมมันวิ่งไปมาได้ก็เป็นลมมันอบอุ่นเย็นร้อนก็เป็นไฟคือมันแยกแยะเป็นธาตุอื่นๆไปเลยไม่ต้องสนใจแบบลมถ้าสนใจแบบลมนี่มันก็จะเอาไปทำชั้นสูงต่อแต่บางคนก็เอาปัจฉานาติตั้งแต่ตรงนี้เลยเอาเพื่อให้มัน รวมมรรคไปเลยนี่พอเข้าใจไหมก็สนใจมันโดยความเป็นธาตุสี่ร่างกายก็ธาตุสี่ลมก็ธาตุสี่ทั้งหมดเลยตัวรู้ลมก็วิญญาณวิญญาณนี้มีสติด้วยมีปัญญาด้วยเวลามีวิญญาณจิตเกิดขึ้นนี้มีความรู้สึกไหมก็ต้องมีความรู้สึกมีสัญญาไหมก็ต้องมีสังขารไหมก็ต้องมีทุกอย่างมีหมดเลยปัจจานาติหมดเลยอยู่ตรงนี้นี่คือปัจจานาติเห็นทั้งหมดเลยเกิดดับหมดเลยอย่างนี้ทีนี้อะไรที่เกิดในตรงนี้เมื่อญาณมากขึ้นก็จะเห็นแต่ว่าพวกนี้มันมีแต่ของดับลมหายใจที่ว่าลมหายใจนี้ก็ไม่ใช่ลมแล้วตอนนี้ก็เป็นดินบ้างเป็นไฟบ้างก็มีแต่ดับไปความรู้สึกที่เกิดในลมหายใจแต่ละครั้งก็มีแต่ดับไปสัญญาที่ว่าหายใจเข้าหายใจออกสั้นยาวต่างๆก็แค่สัญญาเท่านั้นเองเป็นไงครับก็ดับสังขารก็สงบบ้างอะไรบ้างก็วิตกวิจารบ้างก็มีแต่ดับไปนี่ก็ญาณสูงขึ้นก็จับพวกนี้เป็นทุกขสัตว์พอเข้าใจไหมและทุกขสัตว์นี้มันก็มาจากเชื้อของมันคือตัณหานะอย่างนี้ก็จะได้รู้จักนะว่ามันไม่มีอะไรน่าเพลินพวกตัณหามันก็ชักจะไม่ค่อยมีมันก็จะเมื่อพิจารณาเข้าใจญาณสูงขึ้นสูงขึ้นเอียงไปฝ่ายดับก็จะเห็นโทษของการต้องมานั่งหายใจอยู่เนี่ยพอหายใจไปเมื่อไหร่มันก็หายใจเพื่อจะรอวันหมดลมเท่านั้นเองใช่ไหมมันนั่งอยู่เนี่ยนั่งรอวันหมดลมดีใจไหมมันก็โอ้โหชาติไหนก็เหมือนกันหมดเนาะเนี่ยมันก็เริ่มเข้าสู่ฝ่ายปฏิปทาแล้วเห็นไหมเข้าสู่ฝ่ายมรรคก็คือเริ่มเห็นทุกข์แล้วเริ่มเห็นทุกข์เห็นทุกข์นี้มันก็มาเพราะเหตุมันก็คือเชื้อของมันเนี่ยทีนี้เราก็จะอยู่ฝ่ายดับแล้วนะอยู่ฝ่ายดับนะการอยู่ฝ่ายดับนี้ก็เลยต้องมีองค์ความรู้เพราะว่าเราเคยเห็นนิพพานไหมครับไม่เคยเห็นเลยต้องมีองค์ความรู้แล้วเห็นไหมนะอยู่ฝ่ายดับนะครับก็คือนิพพานแล้วก็หนทางก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยมันก็จะยั่งลงตรงนี้นะครับตั้งแต่พังคยานเป็นต้นไปเนี่ยเขาเลยตั้งชื่อเป็นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิปฏิปทาคือมรรค8นั่นเองคือถ้าทำเป็นเนี่ยมันจะเป็นหัวหน้าของมรรคและนำเข้าไปได้แต่ถ้าทำไม่เป็นมันจะอยู่แค่เกิดดับเกิดดับเนี่ยบางคนเห็นเกิดดับตลอดนะแต่ว่ามันไม่เข้าไปในมรรคนะครับมันก็ได้วิปัสสนาแต่ว่าไม่ถึงมรรคจริงๆวิปัสสนานี่มันดีมากแล้วมันพร้อมจะไปแล้วบางคนไม่ได้วิปัสสนาด้วยซ้ำไปอยู่แต่คาแต่สมาธินิ่งๆอยู่อะไรอยู่นะคอยแต่ว่าเมื่อไหร่จะเห็นเกิดดับแต่พอให้ไปนึกว่าเออของอดีตมันดับไปแล้วก็ไม่ยอมนึกไม่ยอมคิดอะไรเพราะนึกว่าคิดแล้วมันก็ฟุ้งซ่านก็ว่าไปนั่นอีกอันนี้ก็ติดสมาธิอีกนะแต่ที่จริงสมาธิเนี่ยมันเป็นฐานของปัญญาเราต้องดูว่าพอได้สมาธิแล้วมันมีปัญญาไหมถ้าไม่มีเราก็ต้องโยนิโสเอานะอย่างนี้พอเข้าใจไหมมันเป็นเหตุไงต้องดูทีนี้จะโยนิโสมันก็ต้องมีข้อมูลอีกทีเนี่ยเห็นไหมก็ต้องไปเรียนหนังสือบางคนก็ติดนึกมาว่าอาจจะต้องไม่เรียนเยอะแต่ต้องไม่คิดมากใช่ไหมพอเอานั้นแล้วพอได้สมาธิแล้วไอ้ขันจะไปเรียนเพิ่มไอ้มันจะผิดหรือเปล่านี่มันก็เลยงงอยู่เนี่ยจริงๆแม่คิดมากมันถูกแล้วจะได้มีสมาธิแต่ว่ามันต้องมีข้อมูลเวลามีสมาธิแล้วถ้าไม่มีปัญญาจะเอาข้อมูลไหนมาพิจารณามานึกยังไงมาโยนิโสยังไงจะเกิดปัญญาเพราะพวกนี้เขาเรียกสัมมาสนะไอ้พวกเนี้ยพอเข้าใจไหมครับอย่างเนี้ยนะอันนี้พวกนี้พวกตั้งแต่พื้นๆจนถึงสัมมาสนะเนี่ยจริงๆไม่ควรเรียกวิปัสสนาด้วยซ้ำไปเดี๋ยวมันงงไงมันงงแต่หลังๆมาก็เรียกก็ไม่ว่ากันจริงๆมันต้องเรียกตั้งแต่เห็นเกิดดับนู่นน่ะพึ่งจึงก็พอได้จริงๆต้องเอาผลมันน่ะเพราะว่าผลของวิปัสสนาที่ต้องการคือเบื่อหน่ายจะเบื่อได้มันต้องเนี่ยต้องเห็นฝ่ายดับเนี่ยมันถึงจะเบื่อได้จริงนะตอนนั้นน่ะควรเรียกวิปัสสนาส่วนอันต้นๆเนี่ยมันแต่เราเรียกไปแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตามหลักเนี่ยถ้าเป็นหลักพระพุทธพจน์เนี่ยท่านจะให้เห็นสิ่งต่างๆด้วยญาณตามเป็นจริงแล้วก็เบื่อหน่ายนี่จึงเป็นวิปัสสนานะส่วนไม่เห็นเกิดเห็นดับแต่ไม่มีอะไรเบื่อหน่ายเลยเนี่ยเห็นเกิดดับแต่กินอร่อยอยู่เลยอย่างเนี้ยท่านไม่เอานะแบบนี้นะ เห็นเกิดดับอะไรก็เกิดดับหมดแหละแต่อร่อยสบายอยู่เลยนะมันไม่เบื่อหน่ายอะไรสักอย่างเลยอันนี้มันก็เกินไปนะนี่แสดงว่าความเข้าใจนี่ยังคลาดเคลื่อนอยู่ตรงนี้แต่จริงๆความรู้ยังไงก็ดีนะแต่ความเข้าใจนี่ต้องเพิ่มเข้าไปให้มันถูกต้องสมาธิยังไงก็ดีแต่ว่าตัวหลักก็คือสัมมาทิฏฐิความเข้าใจเป็นตัวนำนะครับนี่สรุปว่าเป็นยังไงครับ สามารถที่จะรวมมรรคได้ตั้งแต่ครึ่งขั้นเลยนะถ้าเจอปัจฉานติปุ๊บรวมได้เลยจริงๆไม่ต้องรออานาปานะ16ขั้นหรอกไปเรื่องไหนก็รวมได้ถ้ามีคำว่าปัจฉานติคือรู้ชัดเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเนี่ยรวมมรรคได้ไหมครับเนี่ยรวมได้ถ้ารู้วิธีก็เดินเนี่ยตัวเดินเนี่ยคืออะไรเนี่ยคือธาตุ4ใช่ไหมรู้ชัดธาตุ4ที่เดินได้ก็เพราะจิตนะความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นเวทนาไอ้ซ้ายขวานี่คือสัญญาสังขารคิดนึกปรุงไปก็เป็นสังขารสติอะไรต่อมีอะไรพวกนี้ก็เป็นสังขารเป็นของเกิดดับทั้งนั้นนี่เป็นอย่างนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวปัจฉานติรู้ชัดแล้วพอรู้ชัดอย่างนี้นะก็ต้องให้ยังลงสู่ฝ่ายมรรคนะตอนนี้มันเป็นวิปัสสนาอยู่ต้องให้มันยังลงสู่ฝ่ายมรรคเราต้องเข้าใจระหว่างสัมมาทิฏฐิที่เป็นวิปัสสนากับสัมมาทิฏฐิที่เป็นมรรคสัมมาทิฏฐิที่เป็นวิปัสสนาคือรู้รูปนามขันธ์5ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอันนี้คือแบบวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิฝ่ายมรรคคือรู้อริยสัจ4นะต้องมีองค์ความรู้ตรงนี้และเชื่อมเข้าไปเพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี่มันคือทุกข์อย่างเดียวนะกดเชื่อมเข้าไปซะมันก็จะเข้ากันได้เลยพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะเนี่ยต้องรู้จักตรงนี้นะครับพอเข้าใจตรงนี้แล้วก็คงไม่งงว่ารวมมรรคยังไงก็รวมตรงคำว่าปัจฉานาตินั่นแหละฉะนั้นลมหายใจเนี่ยท่านเป็นนั่งดูนี่อาจจะไม่ต้องสนใจว่ามันขั้นไหนเลยก็ได้นั่งปุ๊บก็รู้ชัดไปเลยพอรู้ชัดแล้วก็รวมได้เลยรู้ชัดก็คือนั่นแหละรูปนามขันธ์5มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นของที่ดับไปหมดหายไปหมดเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายเป็นของไม่น่าเพลินมันเกิดจากเชื้อคือตัณหาเราต้องอยู่ฝ่ายอะไรครับอยู่ฝ่ายดับของมันอยู่ฝ่ายหมดอยู่ฝ่ายหมดนะอย่างนี้พอเราอยู่ฝ่ายหมดของมันก็มาให้หมดอยู่เรื่อยๆมันเซ็งไหมครับแบบนี้เราอยู่ฝ่ายหมดแต่มันมาให้หมดอยู่เรื่อยเลยนะเหมือนเราอยู่ฝ่ายสมมติเรากินข้าวแล้วเราอยู่ฝ่ายหมดนะเราอยู่ฝ่ายอุจจาระไม่อยู่ฝ่ายกินนะเราอยู่ฝ่ายอุจจาระอะไรวะเดี๋ยวก็กินแล้วมาอุจจาระอยู่เรื่อยเราอยู่ฝ่ายอุจจาระไม่อยู่ฝ่ายกินนะแต่พวกเราตอนนี้มันอยู่ฝ่ายกินใช่ไหมตอนหลังเราเปลี่ยนใหม่อยู่ฝ่ายอุจจาระสนใจอุจจาระไว้เอ้าหนีไม่ออกไว้ต้องมากินอุจจาระอีกแล้วอะไรเอ้าต้องอุจจาระอีกแล้วกินเลยไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นมันอุจจาระอีกแล้วโอ้ยตายพอไหวไหมแบบนี้จะอยู่กินอีกไหมเนี่ยเห็นไหมมันชักปัญหามันเริ่มเกิดแล้วเริ่มเห็นทุกข์แล้วเห็นไหมพอเข้าใจไหมเนี่ยอย่างนี้นี่คืออุปมาเฉยๆนะอุปมาท่านจะอยู่แบบนี้ก็ได้นะดีไหมแบบนี้แต่พวกเรามันอยู่ฝ่ายกินไงอยู่ฝ่ายกินอุจจาระทำเป็นหลบๆไปวิ่งพรวดพราดไปหมดนะต่อไปเราต้องอยู่กับอุจจาระนานๆตัวกินเนี่ยน้อยหน่อยนะพออุจจาระปุ๊บก็นั่งพิจารณาดมกลิ่นมันอะไรมันให้ซาบซึ้งตรึงใจนะปัจฉานติไงอยู่ฝ่ายดับนะอยู่ฝ่ายหมดไงเนี่ยมันจะได้เบื่อหน่ายไหมอย่างนั้นแล้วโอ้ยเนี่ยฉะนั้นพออยู่ฝ่ายดับปุ๊บนี่มันจะเริ่มโอ้ยมันแล้วเกิดมันเป็นฝ่ายจำเป็นไงเพราะมันยังมีเชื้อเห็นไหมเพราะมันยังมีเชื้อเราอยู่ฝ่ายดับแล้วถ้ายังมีเชื้อให้เกิดมันก็เกิดแล้วก็มาคอยดับอยู่เกิดแล้วก็มาคอยดับอยู่เป็นไงครับเนี่ยโอ้ยเราก็ไม่ไหวใช่ไหมเราก็จะเห็นเชื้อมันเชื้อมันคือตัณหาเห็นไหมน่ะพออยู่ฝ่ายดับมันจะเห็นเลยตัวเชื้อมันถ้าเราอยู่ฝ่ายอุจจาระเราจะรู้เลยว่าอุจจาระมันมาเพราะอะไรครับเพราะกินนี่เองเห็นไหมเนี่ยเพราะวิ่งไปกินนี่แหละโอ้ยนี่แหละตายแล้วทีนี้เห็นไหมทีนี้เราก็จะเริ่มรู้จักแล้วว่าโอ้จะหมดปัญหาได้มันมีวิธีเดียวแล้วก็คือจะต้องดับทั้งการกินทั้งเหตุที่ไปกินนี่แหละมันจะได้ไม่ต้องอันนี้อีกต่อไปตัวนี้คือนิพพานนั่นเองดับสนิททั้งทุกทั้งเหตุให้เกิดทุกซึ่งหนทางที่จะทำให้ถึงตรงนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการฉะนั้นเราก็กินไปอุจจาระไปแต่เราเจริญมรรคแล้วตอนนี้ไม่เกี่ยวกับอุจจาระไม่เกี่ยวกับกินอะไรแล้วพวกนี้มันเรื่องธรรมชาติไปแล้วพอไหวไหมอย่างนี้เนี่ยไกลไหม
ในวิปัสสนาญาณดูเป็นฝ่ายเกิดและฝ่ายดับในปฏิจจ
์ใช่เกิดดับเกิดดับในวิปัสสนานี่ก็คือฝ่ายเกิดนั่นแหละนะแต่นี้ทำนองนี้นะครับฝ่ายเกิดทำนองนี้ก็อยู่ฝ่ายเกิดนะครับฮะ
ก็เป็นวิปัสสนาญาณแล้วเมื่อเห็นเกิดดับก็คือเป็นความรู้ปัจฉานติ
ปัจฉานาติการเห็นเกิดดับนี่ก็คือเห็นฝ่ายเกิดเห็นฝ่ายสมุทยะนั่นเองสมุทยะถ้าเห็นฝ่ายดับนี่มันต้องเห็นสมุทัยก่อนมันต้องเห็นสมุทัยเห็นตัณหาก่อนแล้วไปดับแล้วต้องรู้วิธีดับตัณหาก่อนไปเห็นตัณหาก่อนไปเห็นตัณหาว่าอ๋อตัณหานี่มันทำให้เกิดมันเป็นเชื้อทีนี้เราต้องรู้วิธีดับตัณหาก่อนวิธีดับตัณหาก็คือต้องรู้จักมันให้ชัดเจนก็คือต้องมีวิชชาจะมีความต้องมีความรู้วิชชาทีนี้การจะมีองค์ความรู้มันต้องไปเจริญมรรคตรงนี้แหละใช่แล้วนะอันนี้ก็คือฝ่ายดับแล้วเข้าฝ่ายดับแล้วตรงนี้เข้าตรงนี้คือฝ่ายดับฝ่ายดับคือเข้าตรงนี้ส่วนเห็นเกิดเห็นดับนี่มันเป็นฝ่ายเกิดอยู่นะอย่างนี้นะครับตำนองนี้นะฉะนั้นฝ่ายเกิดจะครบเมื่อเราเห็นตัณหานะครับเพราะทุกนี้ของเกิดดับใช่ไหมนี่อยู่ฝ่ายเกิดสมุทัยก็ของเกิดดับก็อยู่ฝ่ายเกิดเช่นเดียวกันฉะนั้นทุกก็เกิดดับสมุทัยก็เกิดดับแต่สองอันนี้อยู่ฝ่ายเกิดนะพระนิพพานไม่เกิดดับมรรคเนี่ยเป็นฝ่ายเกิดดับก็จริงแต่ว่าอยู่ฝ่ายดับพอเข้าใจไหมแค่นี้นะฟังดูง่ายไหมครับนะก็ฟังดูก็พอได้อยู่แต่ว่าเวลารวมก็อย่าลืมไปทำเอาสรุปแล้วนี่คืออธิบายคร่าวๆวิธีการรวมนั่นเองนะครับเมื่อเข้าใจหลักอย่างนี้มีสัมมาทิฏฐิฝ่ายวิปัสสนาแล้วก็รวมเข้าสู่มรรคสำหรับการรวมเข้าสู่มรรคบางท่านเป็นคนมีศีลดีแล้วเช่นเป็นพระสมาธิดีแล้วก็เรียกว่ารวมแล้วได้เลยไหมครับแบบนี้ได้เลยเพราะว่าสิ่งต่างๆพร้อมมูลแล้วก็บรรลุไปเลยเหมือนท่านที่ฟังธรรมศีลก็ดีสมาธิก็ดีฟังธรรมก็เหลือแต่อันเดียวเนาะเข้าไปก็บรรลุนะส่วนบางคนอาเข้ามาแล้วแต่ว่าแม่ไอ้ข้างล่างๆก็รู้สึกว่าจะยังต้องเพิ่มอีกหลายกระบวนอยู่ใช่ไหมยังไม่สมบูรณ์บารมีต่างๆยังไม่เหมาะสมยังไม่สมควรก็ต้องไปทำเพิ่มมานี่พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าการรวมนะครับฉะนั้นในมรรคเนี่ยก็ต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมเพียงพอนั่นแหละจึงจะบรรลุแต่องค์ประกอบที่เป็นมรรคก็มี8แต่การจะมี8นี่ต้องมีอื่นๆด้วยแต่ว่าที่เป็น8นี่หมายถึงว่าท่านเอาเฉพาะฝ่ายที่เป็นมรรคนี่มาพูดเฉยๆอย่างนี้เหมือนเราพูดองค์ฌานเนี่ยจริงๆจะทำฌานได้มันไม่ใช่มีแค่องค์ฌานนะแต่ว่าเราเอาแค่5มาพูดถ้ามีแค่วิตกวิจารมันไม่ได้ฌานหรอกมันต้องมีอื่นๆด้วยต้องมีเนกขัมมะด้วยต้องมีเมตตาอภยบาทด้วยต้องมีอะไรอื่นๆเยอะแยะไปหมดอ่ะแต่ว่าเวลาพูดองค์ฌานเราก็พูดแค่5เพราะว่าเราเอาแค่ตัวที่แบ่งเลเวลระดับของฌานมาพูดเหมือนองค์มรรคเนี่ยการจะมีองค์มรรคนี่ต้องมีเยอะทีเดียวแต่เราเอาแค่8มาพูดเฉยๆนะพอไหวมั้ยครับอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี่นะท่านผู้ถามได้เขียนถามในอานาปานสติ16ขั้นตอนซึ่งมี4จตุกะนั้นท่านพระสารีบุตรกล่าวไว้ว่าสามารถทำให้บรรลุได้ในแต่ละจตุกะซึ่งเราสามารถรวมองค์มรรคให้มาสมังคีกันได้ตั้งแต่จตุกะแรกๆเลยนั้นอาศัยการดูตัวรู้ตัวถูกรู้สลับกันในแต่ละจตุกะแต่การรวมองค์มรรคน่าจะเหมือนกันหมดเราจะสรุปการรวมนี้อย่างไรให้เหมาะกับการเอาไปใช้งานได้แบบง่ายๆครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะอันนี้ก็แบบที่ผมพูดไปนะแม้แต่ตัวถูกรู้ถ้าเราจะแยกอย่างนี้นะตัวถูกรู้ก็เนี่ยฝ่ายธาตุ4ฝ่ายลมก็เป็นทั้งดินทั้งไฟทั้งธาตุต่างๆนี่แหละเป็นของไม่เที่ยงรวมทั้งความรู้สึกนู่นนี่นั่นตัวรู้ก็คือจิตที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะอยู่บนฐานของสมาธิทั้งหมดนี่เที่ยงไหมครับเนี่ยไม่เที่ยงมันเท่ากันแหละพวกนี้ก็คือขันธ์5นั่นแหละอย่างนี้ก็ครบแหละนะอย่างนี้ทำนองนี้แต่เราจะแยกเป็นตัวรู้ตัวถูกรู้มันก็แล้วแต่ถ้าตามบาลีก็คือท่านใช้คำว่านะใช้คำว่านั่นแหละเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวท่านใช้คำว่าเราเลยอันเดียวก็คือขันธ์5นั่นแหละซึ่งเรามาแยกเป็นตัวรู้ตัวถูกรู้อะไรก็แล้วแต่เราจะแยกนะอย่างนี้แยกแยะละเอียดมากน้อยก็ตามปัญญานะอย่างนี้ตัวปัญญาวิปัสสนาก็เป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเมื่อได้วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิแล้วก็เอาไปลงเป็นอริยสัจ4อริยสัจ4นี้เป็นมรรคสัมมาทิฏฐินะครับเมื่อสมบูรณ์มารวมกันมันจะเห็นนิพพานมันจะครบพอดีอย่างนี้แต่ถ้ายังไม่เห็นนิพพานมันก็จะยังไม่ครบเราก็ต้องเห็นฝ่ายดับไว้ก่อนนะพอเห็นฝ่ายดับนี่มันก็จะเห็นโทษเนาะเห็นโทษของวัฏฏะนะ เพราะแบบที่ผมยกตัวอย่างอุจจาระเมื่อกี้นะเห็นไฟไฟอย่าไปอยู่ฝ่ายกินให้อยู่ฝ่ายเอาออกเนี่ยเราจะรู้ชัดเลยว่าโอ้โหตายตายตายตายนะเหนื่อยแย่แล้วอย่างเงี้ยตรงนี้นะถ้าอยู่ฝ่ายเกิดมันไม่เห็นตัณหานะถ้าอยู่ฝ่ายดับมันเห็นนะเออแปลกดีเหมือนกันอย่างนี้นะครับทำนองนี้อันนี้เราก็จะเข้าใจทุกเหตุเกิดทุกแล้วก็จะเข้าใจความดับทุกคืออะไรความดับทุกก็คือดับทั้งเหตุดับทั้งตัวผลมันดับทั้งตัณหาดับทั้งดับทั้งขันห้านี่แหละอย่างนี้ดับทั้งสองตัวทีนี้จะดับทั้งสองตัวเนี่ยมันก็ต้องมีความรู้มีวิชาทีนี้จะมีวิชาก็เลยต้องเนี่ยนะบังคับให้ต้องเจริญมรรคอย่างเดียวทางก็เลยมีอันเดียวนะวิธีทางออกมีอันเดียวไปหาอันอื่นก็ไม่ได้ไปฆ่าทุกทิ้งก็ไม่ได้ไปเกลียดมันก็ไม่ได้ไปละตัณหาก็ไม่ได้ทำไม่ได้สักอย่างจะต้องไปเจริญมรรคเนี่ยพอเข้าใจไหมครับฉะนั้นวิธีไหนเจริญมรรคได้ดีได้ไวก็ใช้วิธีนั้นอย่าไปยุ่งเรื่องโน้นเรื่องนี้พวกเราส่วนใหญ่มันชอบยุ่งยุ่งนั่นนี่อะไรก็ไม่รู้มันก็ไม่ค่อยเหลืออันเดียวไม่ค่อยได้ทำคือเจริญมรรคนะยุ่งแต่เรื่องอื่นรวมมรรคไม่ค่อยได้เรื่องส่วนเรื่องอื่นโอ้โหทำเป็นกันหมดมันก็ไม่ค่อยไปไหนเนาะเอาละนะครับตอบปัญหาก็พอสมควรต่อไปก็มาเรียนต่อไปอ้าวมีคำถามอีกแปลว่ารู้ชัดนะก็ได้เหมือนกันมันก็แปลได้เหมือนกันคือปัญญาเนี่ยมันความหมายเยอะนะมันหลายแบบคือความรู้เนี่ยตัวรู้หรือความรู้เนี่ยมันจะมีคล้ายๆกันอยู่3ตัวอันนี้ผมเคยบรรยายไปหมดแล้วใช่ไหมมี3ตัวนะคล้ายๆกันหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะมีตัวที่1ก็คือตัววิญญาณเนี่ยมันจะรู้กว้างๆรู้สิ่งที่มาสู่คลองทำให้อารมณ์ปรากฏเหมือนท่านมองเห็นผมได้ยินเสียงผมพูดหรือมีสิ่งต่างๆปรากฏออกมาเนี่ยทำให้นี่คือวิญญาณอันนี้เรียกว่ารู้แบบวิญญาณนะรู้แบบวิญญาณเขานิยมแปลว่ารู้แจ้งอารมณ์ก็วิแปลว่าแจ้งไงแต่จริงๆคำว่าวิญญาณเนี่ยแปลว่ารู้ที่ไม่เหมือนกับสัญญากับไม่เหมือนปัญญารู้แบบที่ต่างจากสัญญาต่างจากปัญญานะวิแปลว่าต่างจากอันอื่นต่างจากชาวบ้านเขานั่นเองทีนี้เราก็เลยต้องรู้ว่าเอ้ามันต่างจากใครบ้างมันต่างจากสองอันมันต่างจากสัญญาถ้าวิญญาณมันจะรู้กว้างๆรู้อารมณ์มาปรากฏเฉยๆรู้ต่างจากสัญญาสัญญาเป็นการรู้แคบๆกำหนดเอาอะไรเป็นอะไรอย่างเช่นอันนี้เป็นกระดาษอันนี้เป็นแก้วอันนี้ก็เป็นแก้วเหมือนกันอันนี้เป็นไมโครโฟนอันนี้เป็นคนผู้ชายมันกำหนดเป็นตัวๆเป็นอนันต์ไปกำหนดให้อะไรเป็นอะไรหรือให้หมายว่าอะไรเป็นอะไรมันรู้อันนี้รู้แบบสัญญาเวลาเรามองดูก็เลยรู้ทั้งหมดด้วยแล้วก็รู้เป็นอันๆด้วยไอ้รู้ทั้งหมดนั้นคือวิญญาณไอ้รู้เป็นอันๆว่าเป็นคนหนึ่งนั่งตรงท้ายตรงขวาอันนั้นคือสัญญาเพราะมันเกิดพร้อมกันมันเกิดพร้อมกันเป็นสหชาตะมันเลยพร้อมกันเลยนะอย่างนี้แต่ว่าถ้าคนเก่งๆเขาก็จะแยกได้ว่าอ๋อถ้ารู้องค์รวมนี่คือวิญญาณถ้ารู้เป็นคนๆนี่คนผู้หญิงผู้ชายเสื้อแดงเสื้อเขียวเสื้อขาวอันนี้คือสัญญาแต่มันเกิดร่วมกันแต่มันคนละตัวนะคนละอันกันมันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับอีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆกันแต่ว่าลึกกว่ากันก็คือปัญญาปัญญานี่คือรู้ลึกกว่าวิญญาณแล้วก็รู้ลึกกว่าสัญญารู้ทะลุทะลวงปลุกโปร่งชัดเจนนะฮะขยายขอบเขตของวิญญาณแล้วก็ขยายขอบเขตของสัญญาไปเรื่อยอย่างนี้นะครับทำนองนี้ปัญญาก็เลยนิยมแปลว่ารู้ชัดครอบคลุมทั่วถึงชัดเจนไม่ผิดเพี้ยนตรงตามเป็นจริงก็แล้วแต่จะแปลนะแปลปัจฉานาติก็รู้ชัดหรือรู้โดยประการต่างๆตามที่สิ่งนั้นๆมันเป็นเช่นสิ่งนั้นมันเป็นรูปก็รู้ว่ามันเป็นรูปสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงโดยประการที่มันเป็นหรืออย่างที่มันเป็นจึงนิยมมีคำอยู่ข้างหน้าก็คือยัตถาภูตังมาขยายไว้ก็คือตามที่มันเป็นก็มันเป็นรูปก็รู้ว่ามันเป็นรูป มันไม่เที่ยงก็มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวก็รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวอย่างนี้มันเป็นทุกข์ก็ว่ามันเป็นทุกข์แยกแยะได้ชัดเจนไม่เหมือนวิญญาณวิญญาณมันจะรู้กว้างเข้ามาสู่คลองทวารนั้นๆสัญญามันจะรู้แบบกำหนดรู้แคบรู้เป็นตัวๆรู้เป็นอันๆเป็นก้อนๆมานะอย่างนี้มันจะรู้แคบนะส่วนปัญญามันจะรู้กว้างขวางความเชื่อมโยงและรู้แบบลึกซึ้งทะลุทะลวงไม่มีข้อลังเลสงสัยรู้ว่าทุกอย่างมันมาได้ยังไงมาจากเขตปัจจัยอะไรอย่างไรปัญญาก็เลยเป็นการทำลายขอบเขตทุกอย่างปัญญาก็เลยเป็นสภาวะที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติเพราะว่ามันจะช่วยให้เข้าใจทุกอย่างได้ดีนั่นเองนะครับทำตรงนี้นี่แหละคือคำว่าปัจฉานาตินะครับนะถ้าเป็นบาลีนะถ้าเป็นวิญญาณก็จะเป็นวิชานาตินะวิญญาณรู้แจ้งซึ่งอารมณ์แต่ความหมายคำว่ารู้แจ้งก็หมายถึงรู้ต่างจากสัญญารู้ต่างจากปัญญานะสัญญาก็สัญชานาติรู้แบบกำหนดรู้แบบรู้พร้อมรู้พร้อมก็คือการรู้แบบรู้กันนะรู้กันรู้จักรู้กันไหมรู้กันสองคนนะอันนี้คืออันนี้นะจริงๆรู้กันรู้กันไม่ใช่รู้กันสองคนรู้กันคนเดียวคือเราเองรู้ว่าอันนี้มันเป็นอันนี้รู้ว่าอันนี้เราไม่รู้จักรู้ว่านี่มันแก้วส่วนคนอื่นจะรู้ไม่รู้เหมือนกันแต่เรารู้แต่เรารู้สึกว่าเรารู้กันสองคนแต่จริงๆเรารู้ก็เราอยู่คนเดียวนี่แหละคนอื่นรู้ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้คือสัญญาไงสัญญาณอะไรเงี้ยนะกำหนดหมายเครื่องหมายนะเครื่องหมายหมายให้ใครรู้ก็หมายให้เราคนเดียวแหละนะไม่ใช่หมายคนอื่นก็จะหมายด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันรู้สึกมันเหมือนหมายหลายคนนะนี่ก็คือมันหลงนะมันไม่รู้ความเกิดดับนะอันนี้อีกตัวหนึ่งก็คือปัญญานะปัญญารู้ชัดเจนแจ่มแจ้งทั่วถึงรู้โดยประการต่างๆตามที่มันเป็นประการไหนบ้างอะไรบ้างก็รู้ตามที่มันเป็นอย่างนั้นก็เลยนิยมแปลว่ารู้ชัดรู้ทั่วถึงนะถ้ารู้แบบทั่วถึงเนี่ยเขาจะแปลปะคำหน้านี้หมายถึงปการะคือประการต่างๆตามที่มันเป็นนะถ้ารู้ชัดส่วนใหญ่ก็จะเอามาจากคำว่ายถาภูตะนะรู้แบบญาณะแบบไม่ผิดไม่เพี้ยนก็เลยมีเยอะนะคำแปลก็เลยไม่แน่นอนแล้วแต่นะมีหลายระดับหลายขั้นหลายตอนเนื่องจากปัญญาเป็นคำกลางๆนะครับในการปฏิบัติเนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวเมื่อกี้นี้ถ้ามีคำว่าปัจฉานาติคือหัดทำปัญญาเป็นแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเราก็ได้เครื่องมือที่สำคัญแล้วพอได้ปัญญาเนี่ยสามารถรวมมรรคได้นะอย่างนี้ทุกท่านก็อย่าลืมจำตรงนี้ไว้แล้วก็หัดรู้เรื่องอริยสัจ4เรื่องมรรคให้ดีพอมีปัญญาแล้วจะได้รวมลงได้นะอย่างนี้นะครับทำตรงนี้เพราะบางคนมีปัญญาเยอะนะแต่รวมมรรคไม่ได้นะครับบางคนยิ่งสมาธิเยอะแต่บางทีปัญญาก็ไม่เกิดอีกก็มีกับปัญหาก็เยอะนะฉะนั้นต้องมีทั้งสติสัมปชัญญะทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาต้องมีหมดแต่ต้องรวมมรรคให้เป็นนะถ้ารวมมรรคไม่เป็นนี่พวกนี้ก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะเออแปลกดีเหมือนกันนี่แหละเราถึงอยู่กันนานนี่นะก็เป็นเพราะอย่างเงี้ยมันลำบากนะ มันทำไม่เป็นไงทั้งๆที่บางทีก็มีเครื่องมือเหมือนกันนะแต่ไม่รู้จะใช้ยังไงนะเออมันอย่างเงี้ยเนี่ยก็ต้องเข้าใจดีๆท่านผู้ถามก็ถามว่าโอ้มันมีเยอะถ้าเราจะเอาแบบแหมเหมือนกันเนี่ยง่ายๆเอาไปใช้งานง่ายๆทำยังไงครับเนี่ยผมก็เลยบอกวิธีง่ายๆนะอย่างนี้นะครับนะสรุปแล้วก็คือถ้ามีรู้ชัดปุ๊บนี่ท่านก็ทำเป็นเลยนะไม่ว่ากรรมฐานใดนะถ้าทำเป็นปุ๊บนี่นะก็คือรู้ชัดก็คือเห็นว่ามันเป็นเพียงรูปนามขันธ์5เท่านั้นที่ทำกรรมฐานใดๆเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือขันธ์5ถ้าในบาลีก็คือเราแหละเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเราก็คือขันธ์5นะมันยืนตัวยืนก็คือธาตุ4ซึ่งเป็นของไม่เที่ยงหมดเลยที่ทำให้ธาตุ4ยืนได้ก็คือจิตมีความรู้สึกอยู่คือเวทนามีการกำหนดอะไรได้คือสัญญามีโน่นนี่นั่นคิดนึกปรุงไปอะไรไปก็สังขารล้วนเป็นของไม่เที่ยงหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยก็เริ่มเป็นปัจฉานาติได้นี่ก็สามารถที่จะรวมเข้าไปมรรคได้ถ้าทำเป็นเพราะที่ยืนอยู่เนี่ยมันก็มีของไม่เที่ยงหมดเลยและมันมาจากเชื้อ ของการยืนใช่ไหมเชื้อของการยืนก็คือตัณหาฉะนั้นถ้าเรายืนเป็นหลักเนี่ยยังไงมันก็กลับมายืนอยู่ดีจะไปนั่งใหม่สักหน่อยก็มายืนอีกแล้วจะไปนอนสักหน่อยก็มายืนอีกแล้วจะไปอะไรอีกท่าไหนก็มายืนอีกแล้วมันก็เซ็งกันนะคนเรานะมันก็เข้าเนี่ยอย่างนี้มันก็เห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์แล้วนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าจะเป็นไปได้เราก็ต้องดับทั้งยืนดับทั้งเหตุให้เกิดยืนนี่แหละมันถึงจะหมดกันนะซึ่งตัวนี้ก็คือนิพพานเนี่ยหมดทุกสิ่งที่อยู่ในเงื่อนไขนะก็เป็นอสังคตธรรมไงนิพพานแล้วก็เลยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเลยไม่งั้นมันก็จะค้างเงื่อนไขวุ่นวายอยู่นี่แหละนะทีนี้เรายังไม่เห็นก็เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินตามมรรคไปก็เดี๋ยวก็เจอเองนะอย่างนี้ไม่ต้องคิดมากว่าหมดเงื่อนไขมันเป็นยังไงเราจะอยู่รอดไหมวะขนาดมีเงื่อนไขยังไม่รอดเลยถ้าหมดเงื่อนไขมันจะรอดไหมอะไรไหมไม่ต้องคิดแล้วนะให้รู้ก็แล้วกันนะเพราะบางคนเนี่ยก็เอาอีกแล้วพอเห็นเกิดเห็นดับพอมาอยู่ฝ่ายดับก็ชักจะวงเวงแล้วนะพอวงเวงอีกก็ปัญหาก็เกิดอีกเหมือนกันนั่นก็เลยถ้าเป็นที่ถูกต้องท่านก็เลยให้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะเข้าใจเรื่องสัจจะไว้อะไรไว้มันก็จะพอรู้สึกว่ามันทุกอย่างมันหมดมันก็ยังมีที่อยู่ก็คือนะมีศรัทธาที่พึ่งพระไว้อะไรไว้มันก็ช่วยกันได้พอเข้าใจไหมครับอ้าวพูดอันเดียวพอแล้วเพราะสิกขติมันก็เป็นวิธีการรวมนั่นแหละนะอย่างนี้ปัจฉานติก่อนนะปัจฉานตินั้นก่อนสิกขติสิกขตินั่นก็คือรวมอันอื่นมาด้วยก็หมายถึงว่าสมมุติว่ามีปัจฉานติไปแล้วใช่มั้ยมีวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิไปแล้วแล้วก็มาหัดรวมเข้ามาศีลก็จะรวมเข้ามาในแง่ที่เป็นมรรคแล้วนะแต่เดิมเราก็มีศีลเหมือนกันนะแต่ศีลเรายังไม่เป็นไปแบบมรรคมันก็จะเป็นอย่างอื่นอยู่นะมันยังไม่มารวมคําว่าไม่มารวมก็คือไม่มารวมที่จิตที่เป็นสมาธิตั้งมั่นถ้ามันมารวมนี่มันจะมีสัมมาทิฏฐิมารวมมาเป็นหัวหน้าแล้วจะทำให้ศีลที่เคยมีมันมารวมกันที่นี่ด้วยก็คือมารวมที่จิตมรรคนี่มันจะรวมที่จิตนะครับพวกสมาธิต่างๆมันก็จะมารวมการมารวมนี้มันก็จะเปลี่ยนจิตให้เป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนอย่างเดิมอีกต่อไปเรียกว่าสิกขตินะงั้นวิปัสสนานี่มันยังไม่เปลี่ยนจิตมันจะทำให้เป็นนิสัยเดิมอยู่ส่วนสิกขตินี่มันจะเปลี่ยนจิตให้กลับมาเป็นนิสัยเดิมไม่ได้นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นตัวที่จะเปลี่ยนจิตจริงๆก็คือมรรคนั่นเองทำให้จิตเป็นแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไปแต่ถ้าวิปัสสนานี่มันเป็นตัวพาเข้าเฉยๆไงที่บอกเมื่อกี้มันยังไม่เปลี่ยนฉะนั้นการเห็นเกิดดับนี่ยังไม่เปลี่ยนนิสัยนะแต่ถ้าจะเปลี่ยนนิสัยมันต้องเป็นมรรคก่อนต้องเห็นฝ่ายดับก่อนไปอยู่ฝ่ายดับเข้าใจดีๆลึกซึ้งแล้วก็พอเข้าใจแล้วก็ศีลสมาธิต่างๆทุกอย่างก็จะเปลี่ยนหมดนิสัยก็จะเปลี่ยนไปหมดแล้วจะให้ไปเป็นอย่างเดิมก็เป็นไม่ได้พอเข้าใจไหมครับ
ค
ือ
ต
ั
วป
ั
จฉาน
ติ
เนี่ยมันจะการรวบรวมข้อม
ู
ลท
ั้
งหมด
มารวมกันเข้าใช่รวมใช่ก็สิกขตินี้ก็คืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาก็คือการพัฒนามรรคนั่นเองนะครับทำตรงนี้ส่วนปัจฉานติเป็นตัวหัวหน้านำเข้าสู่มรรคสิกขติก็เป็นการรวมอยู่รวมถ้าสมบูรณ์ก็มรรคก็เกิดนั่นเองนะครับพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้สิกขติก็เลยมาทีหลังนะมาทีหลังปัจฉานติปัจฉานติจะมาก่อนนะครับสิกขติหมายถึงจะแปลว่าฝึกหัดก็ได้พัฒนาก็ได้ฝึกฝนก็ได้หรือยกระดับก็ได้แล้วแต่แปลได้หลายอย่างสิกขติก็คือสิกขานั่นแหละเสกขานั่นแหละอันเดียวกันพระเสกขะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละถ้าฝึกได้สมบูรณ์ได้มรรคครั้งที่หนึ่งก็เป็นพระเสกขะเป็นโสดาบันไปอย่างนี้เป็นต้นนะสิกขติฝึกหัดจะแปลว่าศึกษาก็พอได้อยู่แต่ต้องเป็นศึกษาแบบบาลีศึกษาแบบบาลีก็คือทั้งหมดรวมกันเพื่อฝึกอันนี้ฝึกจิตเนี่ยให้เป็นอริยเจ้านั่นแหละนะอย่างนี้ทั้งหมดเลยทำตรงนี
้
อยู่ขั้นที่3นะใช่ขั้นที่3เป็นต้นไปฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเข้าใจตั้งแต่ปัจฉานติก็รวมเป็นแล้วเพราะว่าตัวปัจฉานติเป็นตัวนำไงคือปัจฉานติมันยังไม่ใช่ตัวรวมแต่มันเป็นตัวนำเข้าไปผมจึงบอกว่าเนี่ยมันเป็นตัวนำเข้าไปนะเป็นอุทยพยะคือเห็นเกิดดับแต่ว่าจะนำเข้าเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ ปฏิปทาคือพังคะอยู่ฝ่ายดับมันก็จะเริ่มเข้าส่วนสิกขตินี่คือมันกำลังรวมอยู่พอเข้าใจไหมครับคือมันสูงกว่าพูดภาษาเราพอมันสูงกว่ามันก็เก่งกว่าอย่างนี้ทำนองนี้นะครับทำนองนี้นะอันนี้แต่หลังๆมาเวลาพวกเรามาเรียนสิกขา3ก็ดีมาเรียนสมถวิปัสสนาก็ดีส่วนใหญ่เราไม่ได้เอามรรคมาอธิบายก่อนนะความจริงนั้นถ้าจะให้เข้าใจได้ดีต้องเอามรรคมาอธิบายก่อนเพราะว่าตัวมรรคนี้เป็นตัวภาพรวมของการปฏิบัติคือถ้ามันแยกกันนี้มันจะไม่เป็นมรรคมันจะไม่เป็นการปฏิบัติทีนี้เมื่อเข้าใจมรรคแล้วเพื่อจะปฏิบัติมรรคให้ได้ให้มันสมบูรณ์ก็เอามรรคมาแยกเป็นสิกขา3เอามรรคมาแยกเป็นสมถวิปัสสนาอย่างนี้แต่ว่าหลังๆมาเราเรียนสิกขา3ก่อนเรียนสมถวิปัสสนาก่อนแล้วก็เรียนสมถะก็ทำได้กรรมฐาน40วิปัสสนาก็ทำได้เรื่องวิปัสสนาภูมิ6กระจายไปเราเรียนพวกนี้ก่อนโดยไม่ได้เรียนมรรคก็เลยไปทำพวกนั้นอยู่กระจายละเอียดแต่ไม่เป็นมรรคสักทีจริงๆมันต้องเริ่มจากมรรคก่อนพอได้มรรคแล้วถ้ามรรคยังไม่สมบูรณ์เราก็เอามาแยกเป็นสิกขาถ้ามรรคสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องแยกเพราะว่ามันพอแล้วไงก็ฟังเสร็จแล้วบรรลุก็ไม่ต้องทำอะไรสบายไปนะแต่ทีนี้มันไม่บรรลุทำไงล่ะก็มาสิกขามาดูสิแจกแจงแรกแยกละเอียดนะทีนี้ก็มาแยกเป็นสมถาวิปัสสนาจริงก็อยู่ในมรรคแหละอันเดียวกันเลยแค่เอามาแยกให้ละเอียดเฉยเพื่อจะได้พัฒนามันได้สมถะก็มีกรรมฐาน40เอาไหนมาทำวิปัสสนาก็มีวิปัสสนาภูมิ6เอาไหนมาทำก็คือมรรคนั่นเองอันเดียวกันแต่หลังๆมานี่เราทำกรรมฐาน40แต่ว่าออกนอกมรรคไปเลยบางทีก็วิปัสสนาก็ยังไม่เข้ามรรคเลยด้วยซ้ำไปนี่ก็เรียกว่าเป็นปัญหาในเรื่องความเข้าใจโครงสร้างเป็นความเข้าใจระดับโครงสร้างเลยก็คือว่าโครงสร้างทางปฏิบัติมันไม่ได้จริงๆพระพุทธเจ้าประกาศนี้ไม่ได้ประกาศสิกขาก่อนไม่ได้ประกาศสมถาวิปัสสนาก่อนนะประกาศมรรค8ก่อนประกาศมัชฌิมาปฏิปทาก่อนนะก็คือข้อปฏิบัติมันคืออันนี้เท่านั้นนะคือมรรค8มันคือพรหมจรรย์เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบนะพรหมจรรย์คือมรรค8ทีนี้เมื่อมีมรรค8แล้วประกาศแล้วว่าคืออันนี้เท่านั้นนะคนมันมีหลายจริตหลายอัธยาศัยที่จะนำมรรคไปปฏิบัติก็เอามาแยกตามจริตนะพวกเราก็ไปเรียนซะเยอะเลยกรรมฐานนี้เหมาะกับจริตโน่นจริตนี้โอ้ยสนุกสนานกันใหญ่ก็ดีเหมือนกันนะผมว่ามันก็สนุกดีเหมือนกันแต่ว่าที่สำคัญคือมันไม่เป็นมรรคนี่แหละที่สำคัญตรงนี้มันเสียหายตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องว่าอ๋อมันต้องเป็นมรรคนะแล้วหัวหน้ามันอยู่ตรงนี้นะมันก็เรียนเยอะมีความรู้เยอะก็ยิ่งดีใช่ไหมล่ะเราก็จะได้แยกแยะเลือกได้ตามอัธยาศัยตามจริตไปเลยนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับทำนองนี้ในตำราหรือในพระสูตรต่างๆท่านก็เลยมีจัดไว้อย่างเช่นว่าอ้าวถ้าเป็นมรรคนี้จัดเป็นขันธ์3นะแต่ขันธ์3ไม่ได้จัดเป็นมรรคนะมรรคนี้จัดเป็นสมถาวิปัสสนาแต่สมถาวิปัสสนาไม่ได้จัดเป็นมรรคอย่างนี้เป็นต้นนะมีเยอะแยะในพระสูตรนะที่เคยมาสอนก็มีนี่ใช่ไหมนะแต่บางคนลืมหมดแล้ว อย่างนี้เรื่องนี้ดังนั้นก็อย่าลืมนะ